Och så känner jag bara att han dirrar och rister liksom, av frykt för det han nu ska säga. Si. Mm. Och systern min, hon är helt som är 9 år äldre än mig då.
Okay.
Hon hör att hon försöker hålla igen gråten.
Abid, jeg synes det litt rart at nå det 2 uker siden vi kom tilbake fra Pakistan, men du fortsatt hes.
Ja, altså jeg skjønner ikke. Det må ha vært en forurensning i Lahore.
Du tåler ikke Pakistan, rett og slett?
Uff, ja, har du hørt om en pakistaner som ikke tåler Pakistan? Åh, for meg. Ja. Men det var en utrolig flott reise. En ting vi snakket om det forrige gang, dette med forsoningen med far. Men det var jo også en annen hovedårsak til å dra til Pakistan. Våre barn, vi har jo 3 ungdommer. De er 2 jenter på 18 år som går på videregående i Oslo, og en gutt på 16 som også går på videregående. Så 3 videregående barn. Og de har jo egentlig ikke vært i Pakistan i det hele tatt.
Adam var baby sist vi var i Pakistan, ja, så det 16 år siden.
Ja. Og for de så var det jo en... Ja, det var jo... De har ikke tenkt på det, men at de er jo den såkalte 3. generasjonen. Altså, både du og jeg er jo født og oppvokst i Norge, så vi betrakter jo Norge som vårt land og norsk og alt mulig. Og så får vi barn, og så ser jo de ut som oss. Men etnisk sett så er det jo de fremdeles pakistanere, men de er jo da 3. generasjonen født og oppvokst i Norge, og kan egentlig ikke... De kan en del språk, men ikke så mye. Så for dem så var det jo egentlig... en reise til et fremmed land som de egentlig ikke kjenner i det hele tatt.
Ja, og det kommer jo egentlig fra et ønske fra dem. Fordi vi har jo på en måte tenkt at de er norske, og vi har på en måte levd et veldig norsk liv her. Og så tenker jo ikke vi over at kanskje barna våre har et annet behov da, til å kunne vite litt og kjenne litt til familien og røttene sine. Så det var jo barna som plutselig og sa det at dere har jo ikke tatt med oss til Pakistan engang. Som gjorde oss oppmerksom på at, oi, det for, det, for dem så vil det jo kanskje oppleves litt sånn rart at mamma og pappa har bare tatt en bunch med valg, og det vi opplever er helt norske foreldre, eller som oppfører seg veldig norsk, men ser jo veldig pakistanske ut.
Ja. Og så skulle vi jo ha vært på Norefjell, som er altså en trygg fjellheim i Norge med frisk luft i vinterferien, og så var vi i Lahore, som på, altså det, per nå visst nok er en av de 3 mest forurenste byene i verden. Så det liksom, hei, la oss dra fra trygge, fine luftkvaliteten på Norefjell til verdens verste by.
Men jeg må bare si at altså, vi to kan ha en del humor på det, og si, altså, det er nesten så vi har større fordommer enn dem, altså, for det som var så fascinerende var at vi var jo liksom stålsatt og bestemt på at de kommer ikke til å tåle dette, så nå må vi i tillegg validere alle klagene som kommer fra deres side.
Ja, vi skal være liksom positiv oppmuntrende.
Ja. Men de, altså, de er jo de minst fordomsfulle menneskene på planeten. Altså, de var så åpne for alle inntrykk, positive for både kulturelle opplevelser, mat, til og med trafikken. Tok de masse bilder av, for de syntes det var fascinerende.
Særlig
var
5 stykker på motorsykkel.
Ja.
Det var 5 stykker på motorsykkel, og pappa satt og matet ungen mens han drev og kjørte motorsykkel med 5 stykker oppå. Det er jo helt psyko.
Det synes de var veldig fascinerende. Så, og det, men ikke minst maten, og de shoppet en del smykker og armbånd, og var med på bryllup og møtte slektinger med åpent sinn, og fant sin måte å kommunisere med de på. Så vi var litt sånn, hæ, er dette våres barn?
Ja, de ble kyssa en del på, for det er veldig vanlig, jeg vet ikke hvordan det er rundt omkring i Norge da, hvis man litt eldre slektinger treffer på litt yngre barn da, så, for det er veldig vanlig i den pakistanske kulturen, da blir de kysset på.
Ja.
Så alle tanter og onkler og besteforeldre, altså, de er jo ikke bestemødre, men de er litt sånn, alle tantene til min far da, blir jo deres på en måte bestemor på et vis, så de ble kysset og kysset og kysset og kysset, men jeg tenkte at de kommer nå på et tidspunkt og sier sånn, åh, ekkelt, men de tok imot absolutt alt sammen.
Så konklusjonen er altså at barn av 2 fordomsfulle foreldre er 3 fordomsfrie barn.
Jeg vet ikke om vi er fordomsfulle, altså, men Lahore, jeg skal ikke tilbake til deg med det første.
Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1. I dag er vi veldig heldige og har med oss altså Thomas Gullestad, eller fingeren som han også har blitt kalt, eller hiphopstjerna fra Klovner I kamp som har blitt både skuespiller og programleder. Og han litt sånn grossist på priser, for du har liksom både Spellmannspris, Gullrute, Amanda, bare for å nevne noen. Og I dag vi veldig heldige for å ha deg med her I studio for å snakke om følelser. Velkommen hit, og da lurer jeg selvfølgelig på, hva driver du med nå for tiden?
Det et stort spørsmål.
Fordi at, som du kanskje kan lese ut av disse prisene, så det jo, jeg vet jo ikke helt hvem jeg nå, og jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal bli, men så jeg litt skuespiller, litt musiker, og litt TV-type. Så jeg driver med litt av alt, rett og slett. Det kommer en film senere I år, en del av en trilogi av, som heter Sex, drømmer og kjærlighet. Som veldig spennende.
Sex, og drømmer?
En film heter Sex, en film heter Drømmer, og den siste filmen heter Kjærlighet.
Det skal være tre filmer?
Tre filmer, og jeg med den siste da.
Så I kjærlighet?
I kjærlighet.
Så ikke noe sex på deg, ikke noe drømmer, men rett for kjærlighet.
Nei, det helt bra. Riktig. Ja, kjærlighet.
Så du kommer altså med en film mot slutten av året?
Og... Ja, som Dag Johan Haugerud-film, da. En veldig flink mannsforfatter og regissør. Ja. Så har jeg jo bandet mitt, Klonerkamp. Vi har 30-årsjubileum I år. Så vi skal ha en gigantisk konsert, som I Torshovdalen, 31. Ja. August.
Det vet jeg faktisk, ja.
Ja. Så det driver jeg og planlegger. Og så skal vi også gi ut ny musikk, og det har vi ikke gjort, I hvert fall ikke album har vi ikke gitt ut siden 2005. Jeg orker ikke å regne ut hvor mange år.
Betyr det at det... 20 år. Ja. 19 år.
Jeg vil ikke høre det, det det jeg egentlig mener.
Men betyr det at det kommer... betyr det at det kommer ny album, eller kommer det ny single, eller det litt hemmelig igjen da?
Ja, det kommer jo flere enn en låt, I hvert fall.
Ja, og det kommer før den konserten I Torshovdalen?
Ja.
Så det både gamle ting, men også nye ting.
Vi må spille gamle ting også. Altså, vi jo...
Det jo nostalgi.
Absolutt. Vi
trofaste mot...
Og selv om vi lager masse nye låter, så vil jo publikum vi bare høre det gamle.
Du, dette jo helt utrolig. Altså, både kommer du altså I år med film, dere lager ny musikk som dere skal slippe ut, og så det reunion I Torshovdalen 31. August. Ja, jeg bare sier, vi fri også, så vi kommer svært gjerne.
Å, det veldig hyggelig, ja. Jeg vil veldig gjerne ha dere der. Det har vært så hyggelig.
Det skal være... Da må man gå med caps, eller det...
du går for rett på sånne stereotypiene. Nei, nå føler jeg at... Altså, på 90-tallet så var hiphop veldig stereotypt, og du måtte se ut og... te deg på en spesiell måte. Nå jo til og med Cezinando jo rap, liksom. Og han jo mer liksom, kunstland. Så alt lov. Kom som dere Det liksom sånn det på Klovner I kamp-konsert, I hvert fall.
Mr. Goldfinger, veldig digg å ha her, og jeg veldig spent på, sånn, vi pleier å ha sånn åpningsspørsmål til alle, og det lurer jeg litt på med denne karrieren her og alt det du skal gjøre. Du et følelsesmenneske?
Ja, det jo noe som jeg har lurt på lenge selv. Men jeg nok, altså, ja, jeg har følelser, men jeg følelsesdrevet. Det jo kanskje to, det to forskjellige ting?
Det godt spørsmål, du, altså... I teorien så kan man jo si at alle mennesker driver seg følelser, og så har vi mer eller mindre bevisst kontakt med følelsene.
Ja, men det kanskje hvor mye man driver seg følelser da?
Eller? Ja, altså, ja, eller man kan heller si at hvis du ikke bevisst følelsen, så kan det hende at du tar en del valg basert på følelsene uten at du bevisst hvilke følelser som driver deg I ulike handlinger. Gir det mening?
Ja, absolutt.
Og på den andre siden så kan du fortsatt ta valg basert på følelser, men da kan det hende at du har større grad av bevissthet, og dermed også kontroll på om du vil la deg bli styrt av følelser som kanskje du egentlig ikke vil skal styre så mye. Da. For eksempel hvis du kjenner mye på frykt, så kan det hende at du unngår en del situasjoner som å ikke ta fly eller å ikke reise for langt og sånne ting, og så vet du ikke at det det som gjør at du ender opp med å bare bli hjemme. Så da på en måte kan det hende at du drives av følelser til å ta en del valg, men at du ikke bevisst det, ikke sant?
Ja.
Altså det andre skalaen, at du bevisst det, at du faktisk kan også jobbe deg gjennom det, for å nettopp bli trygg og nettopp ikke la den følelsen ta så mye plass til å begrense livet, ikke sant? Så, så om du drevet av følelser, jeg tror alle mennesker drevet av følelser, men at de mer eller mindre bevisste.
Større eller mindre grad, eller ja. Mer eller mindre bevisst. Ja, men jeg er et følelsesmenneske, altså. Jeg har vel egentlig erkjent det, sånn med årene. Og det jo kanskje en liten sånn modningsprosess også, det å vende seg til at man har følelser.
Mm-hmm.
Eller sånn, og tørre å liksom kjenne på dem, eller ja. Være liksom, ta det inn da.
Vi har sett for dem.
Ja, og at det lett å liksom prøve å feie tingene under teppet, og det skal alt går bra, liksom. Mm. At alt skal være så jævla bra. Mm. Det jo ikke nødvendigvis sånn der, så det jo litt sånn... og det, der føler jeg at på en måte... Der kan man jo takke litt sånn samfunnet for en sånn kollektiv modningsgreie, ja. Hvor det har blitt mer akseptert å ha, eller snakke om følelser, og at man har det kjipt samtidig som vi går rundt med mobiltelefoner og viser hvor fett vi har det hele tiden da.
Mm. Ja, for det jo det det sosiale biten, altså sosiale medier handler jo nesten ikke om å vise ekte versjonen av seg selv, det jo liksom en sånn glansbilde, en sånn Barbie-versjon av det virkelige livet.
Ja. Så vil du også dydsflagge en del ting, ikke sant? Så vil du vil vise at du opptatt av mental helse den dagen i året, hvor alle det. Og her det nummeret og sånn. Men, så det litt sånn, med en viss avstand da, føler jeg, ikke sant? Det sånn, det ikke helt på ekte. Selv om det veldig bra at så mange liksom, profilerte mennesker og sånn, fokuserer på det ved ujevne mellomrom. Men det allikevel en sånn distanse.
Det jeg hører i hvert fall du snakker om, at du hadde et mer distansert forhold til følelser. At du holdt det litt på armlengdes avstand, og så har du med tiden lært å på en måte ha et nærere forhold til følelser og gi mer aksept for at de der.
Ja, jeg føler det altså, og det, ja, det mener jeg virkelig. Og jeg synes på en måte også lenge det har vært vanskelig å sånn vite, hvis jeg spør meg selv hvordan jeg har det, og hvordan har jeg det når jeg har det bra, eller hvordan, altså, jeg synes det vanskelig egentlig å kjenne om jeg har det bra eller dårlig.
Men da, nå fikk jeg lyst til å spørre deg om noe da. Skal vi ta en liten sjekk nå?
Ok, ja.
Hvordan har du det akkurat nå? Så se om du kan bruke litt tid på det, og så kan du godt repetere spørsmål noen ganger også, men se om du kan bare...
Ok, skal jeg... Hva mener du at jeg ikke skal...
ikke svare med en gang.
Svare middelbart? Jeg skal tenke
litt
på det.
Bare kjenn litt på, la spørsmålet få lov å virke på kroppen.
Mm.
Pust. Og så bare kjenn litt sånn, hvordan er det å være meg i verden akkurat nå? Bare kjenn og la kroppen svare for deg. Hvordan har jeg det? Egentlig. Hvis det vanskelig å koble på kroppen og tankene vandrer, så se om du bare kan gi det også aksept. Det ikke så veldig rart. Du i en podcast hvor det litt sånn uvant å plutselig vende fokuset innover i kroppen.
Ja, i dag så føler jeg at det er en bra, og det er mandag til og med.
Ja.
Jeg likevel føler at jeg har det ganske bra.
Ja. Det litt sånn
som, jeg føler at jeg har sånn kontroll, at alt og det handler kanskje mye om det, at jeg føler at alt litt sånn sortert.
Så bra.
Men jeg... Og når det ikke bra, så tror jeg ofte det sånn, for jeg har jo som veldig mange mennesker tatt denne Big Five-testen,
ja.
Og fått det svart på hvitt at jeg har en voldsom sårbarhet for stress.
Ja.
Og jeg har også en evne til å putte meg selv i på en måte stressende situasjoner, eller sånn. Det blir for mye. Det er altså jeg driver med veldig mange forskjellige ting, så det det som på en måte ødelegger for meg.
Mm.
Mer enn at det ting som kjipt, eller at det har skjedd masse fæle ting, for det har det jo ikke.
Mm.
Det jo som regel bare inni mitt eget hod, at det i så fall problemer.
Kan jeg bare bore litt mer i kroppen din?
Ja, for nå hørtes det som det handlet om en to-do-liste. Det har jo ikke det, men det jo på en måte
sånn...
For
det var sånn... et eller annet du sa, at det var godt og litt overraskende på en mandag å kjenne at jeg har det bra.
Ja.
Men hva de fysiske fornemmelsene i kroppen av å ha det bra? Hvor kjenner du det rent fysisk i kroppen når du har det bra?
Det tror jeg nok kanskje er egentlig magen. Sånn, magen er rolig.
Ja. Sånn, jeg kjenner ikke den vanlige uroen som jeg ofte kjenner rundt i magen.
Ja, det kan sikkert stemme, sant? Det kan sitte veldig sånn... Ja, det kan føle at stress eller uro blir gjerne sånn der...
Som en klump eller...
Ja, litt sånn høye skuldre ja. Og litt nesten vondt I magen. Ja,
skjønner. Kan, ja. Så nå det akkurat og, som det litt sånn plass.
Ja, og litt sånn, litt sånn tungt I hodet, ja. Uten at det vondt Tåkete. I hodet, men at det litt sånn sånn... Det som en sånn, litt sånn tungt sånn brandteppe, som, som presser litt nedover.
Ja.
At alt sånn...
Men det som litt gøy at du jo en av de få gjestene, vil jeg si, som har vært her, som sier at, at de ikke har så vondt I magen, for veldig mange har jo hatt en forhåndssamtale med Nadia før de kommer hit.
Ja.
Og da kommer de hit, og så det litt sånn, åh, jeg har litt vondt I magen, for jeg skal jo snakke om ting som ganske vanskelige.
Ja, sånn
Så det var egentlig ganske gøy, at Goldfinger, han har det helt fin, fin mage, og det ikke fordi at han har god oversikt over at han skal ha konsert I og filmpremiere, men også kjennes godt ellers.
Ja, det jo det egentlig så burde det være krig inni hodet mitt, tenker jeg. Men fordi det uendelig mange ting som, som jeg selvfølgelig ikke har kontroll på. Men det også mange ting man ikke kan kontrollere. Det eneste man kan kontrollere liksom sin egen bevissthet, da. Mm. Litt sånn oppfattelsen av hvordan tilstanden akkurat her og nå. Det kan man kan kontrollere hodet. Og det klarer jeg ikke så... Jeg ikke så flink til å gjøre det. Men jeg hadde flaks I dag, da.
Vi kjenner jo bare deg som en voksne versjon. Men hvordan var Thomas som barn?
Jeg var en ganske sånn rolig type. Har jeg fått høre, og det det som husker selv, at jeg ikke var sånn der... jeg var ikke sånn der pøbelaktig type som liksom ødela veldig mye og sånn. Jeg var ganske sånn grei å ha med å gjøre. Litt sånn tankefull. Kunne liksom være veldig inne I min egen...
verden.
Ja.
Litt sånn grublete på
det. Ja, litt grublete og... Og tenke, surre liksom med mine egne ting. Veldig, veldig glad, jeg tror jeg mener å huske at jeg var ganske glad sånn I mitt eget selskap. At jeg trivdes liksom å være I mitt eget selskap. Men jeg også hadde veldig mange venner da. Jeg var veldig sånn...
godt likt.
Populær, eller godt likt, eller sånn I gata. Jeg husker at vi hang liksom med store Thomas, eller jeg ble kalt lille Thomas da, for det var en Thomas som var sånn 3 år eldre. Ja. Jeg hang med, liksom, med flere av de som var sånn, både opp og ned I alder, og det veldig, uten at jeg tenkte sånn videre over det, at folk var yngre eller eldre, eller. Det følte at jeg hadde en sånn god, hadde innpass da, eller ble liksom lett godt likt, så utrolig plagsomt, enkel og grei oppvekst, motsetning til flere andre her.
Mm. Så liksom sånn og trygg med, og beskyttet barndom. Mm.
Jeg føler jeg hadde veldig sånn, og veldig husker på en måte mamma og pappa som veldig sånn tilstedeværende, og på, jeg samlet på Asterix-blader og prøvde å finne sånn førsteopplag av de hele samlingen med pappa. Dro til sånne antikvariater og kjøpte Rigel-sjokolade og,
og
glasskola på lørdager og sånn. Måtte ikke drikke glasskola selvfølgelig mens vi kjørte bil, for da vi satt jo uten bilbelt og så, alt, det var jo helt anarki.
Det var en annen tid. Så men, litt sånn der happy-go-lucky trygg barndom.
Jeg føler virkelig det. Altså, hvis jeg lukker øynene og tenker på barndommen min, så kjenner jeg sånn, jeg kjenner så lukten av på en måte sånn sommergrønn, frodige grønne trær, og det sånn, det umiddelbare bildet som liksom dukker opp i
minnet.
Når jeg tenker på meg, liksom, meg som minne. Ja, egentlig.
Som liksom du kan hente tilbake nå også, på en måte.
Ja, det veldig sånn lukt og farge lett å hente fra.
Ja. At det kan framkalle den samme minne. Og...
Ja. Ja. Så alt bra med meg, da snakkes vi I dag.
Og så skjer det jo noe I livet ditt som forferdelig traumatisk, som vender liksom opp ned på denne, den virkeligheten du nå beskriver. Da.
Mm.
Vil du fortelle litt om det?
Ja, når jeg 10 år gammel, så får vi en beskjed, en sen høstkveld, I oktober, mens jeg med min far og min søster og min onkel I et hus, det både andre huset jeg oppholder meg. Liksom, ja.
Det separerte, mamma og pappa separert, sant?
Stemmer.
Mm.
Om at mamma død. Hun har tatt sitt eget liv.
Husker ikke helt hvordan, hvor mye informasjon som ble gitt akkurat da, men jeg husker at det var det jeg klarte å liksom, de puslebitene jeg klarte å sette sammen, var i hvert fall resulterte I det da.
Det må ha vært så, altså det jo det verste marerittet for et hvert barn.
Ja, absolutt. Altså, ja, jeg husker, det også sånn, rart å kunne gå tilbake til, man kan ikke gå tilbake I tid, men man kan gå tilbake og kjenne på
apropos kroppen, hvordan ikke sant?
Hvordan sinnstilstanden var liksom I det øyeblikket der, ja, og hvordan, jeg husker at onkeren min kom, telefonen ringte, jeg merket en sånn stillhet som senket seg over huset, telefonen, det var fast telefon, det var på kjøkkenet, jeg var I stua, drev og spilte noe sånn her, et eller annet rart lite sånn trespill, det høres ut som det var på 30-tallet det skjedde og så kommer etter hvert onkeren min gående kommer fra kjøkkenet han har tydeligvis da mannet seg opp liksom, han klarer å holde seg
rolig
og ta meg på fanget og prøver å liksom bare leke med fortsette å leke og så kommer pappa og tar meg på fanget og så kjenner jeg bare at han dirrer og lister liksom, av frykt for det han nå skal si. Og søsteren min, hun helt, som 9 år eldre enn meg da, hun hører at hun prøver å holde igjen gråten på, på kjøkkenet. Nå kan jeg i retrospekt så husker jeg de lydene på en måte av sånn noen som prøver å holde igjen. Så det var en sånn helt sinnssyk et øyeblikk som øyeblikk som ja, helt absurd.
Helt umulig å glemme.
Sant? Ja, og det der som jeg innså ganske fort at så vi skal aldri ses igjen. Liksom. Altså, jeg skal aldri se mamma. Helt
Det en grusom følelse.
Og 10 år å få den beskjeden. Altså,
ja.
Men du klarer, du sa du, nå som voksen har du klart å gå tilbake I tid og se hva du kjente og følte I det øyeblikket?
Ja, jeg har vært tilbake til det øyeblikket ganske mange ganger, og det på en måte bare gå inn I det huset som vi bodde I dag, sant? Og plutselig, hvis jeg tenker på det huset, så det sånn, shit, og der gjorde jeg det og det, og der fikk jeg den beskjeden. Jeg husker den telefonen som sto på kjøkkenet, som da har ringt og som den beskjeden kom liksom, gjennom. Det en del sånne det veldig lett å fremprovosere de minnene da.
Lukke øynene og så kan du visualisere at du der på en måte, og så du I den scenen og få framkalt for kroppen din husker jo alt dette her, sant? Det sitter jo I kroppen, de erfaringene der.
Ja, det gjør nok det altså, men det jo et eller annet med at de jo man vil jo ikke oppleve det på nytt selv om man nesten kan på en måte spille det av på nytt inn i hjernen sin.
Men, så det et eller annet inni deg som på en måte vil gå inn I det, men vil ikke gå inn I det, fordi det gjør jo at du kjenner på det emosjonelle ubehaget.
Ja, det blir jo nesten kanskje litt en sånn vanesak å gå inn I det, og det føler jeg at den berøringsangsten jeg hadde rundt I mange år, og på en måte kanskje opp til 20-årene da, eller noe, den har jeg jo ikke lenger, så det mye lettere for meg å gå inn I det nå, og sånn som jeg har brukt den der ene filmen som jeg spilte Den 12. mann, hvor alt som var en ganske sånn fæl historie om Jan Baalsrud og hans flukt fra tyskerne på en måte, da brukte jeg jo masse av dette og da brukte det, ble jo sånn kjempeterapi for meg, å kunne gå liksom tilbake I de der minnene
og bruke de opplevelsene inn I skuespillergjerningen
ja, for å få på en måte spille det innifra ut da det verste man Jan Baalsrud hadde på en måte det var de verste tingene han hadde opplevd og de største traumene var denne historien her og da kunne jeg ta mine største traumer og på en måte spille det ut.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor I podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det vi skikkelig stolte av. Det jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det jo akkurat det vi jobber for i denne podcasten også. Det godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1. Du sa i starten at det var vanskelig for deg å gå inn i disse minnene helt opp til du var 20.
Ja.
Men hvis vi bringer oss tilbake til barnet Thomas, ja. Som får dette fortalt, er det mange spørsmål du har da, eller hva er det som skjer? Hva er det som skjer i hodet på Thomas da?
Ja, nei, jeg husker egentlig bare akkurat det øyeblikket, så føler jeg liksom at alt svartner helt, og at litt som vi snakket om i sted, det tunge teppet som ligger seg over, det ble liksom kvelende alt sammen, fordi det var voksne mennesker, masse voksne mennesker rundt deg som redde, og som lei seg, og som ikke vet hva de skal si. Mm. Det jo en innmari sånn, det sånn følelse at man har på seg en tvangstrøye, og ikke klarer liksom å
rive den vekk.
Ja, det som å bevege seg i sirup. Det var helt sånn, man vil jo bare egentlig vekk fra det, ikke sant? Og det husker jeg, jeg vil tilbake til den virkeligheten. Jeg vil ha den andre virkeligheten, på en måte. Ja. Dette er ikke sånn det skal være.
Så en del av deg kanskje nekter eller klarer ikke å akseptere det som har skjedd.
Nei.
Men må, på en måte, sant? Og at folk rundt blir rare, fjerne, forholder seg annerledes til deg. Og samtidig så vil jo som barn bare gli inn i folkemengden, og bare ikke skille oss ut, men det ingenting du kan gjøre nå for å ikke skille deg ut. Og hvordan ble det på en måte for deg i etterkant? Husker du liksom hva som var den første delen med det? Altså sånn...
Ja, nei, det jo en sånn periode som på sikkert, jeg vet ikke om det var 3 uker eller 3 måneder, eller hvor lenge jeg var liksom borte fra skolen, og da var det en sånn prosess med... prest og begravelsesbyrå og liksom sånne ting og brev sånt. Alle i klassen hadde tegnet hver sin tegning og jeg fikk en sånn bamse og mange sånne ting men det å komme tilbake til skolen begynte jeg jo etter hvert da veldig å frykte jeg gruet meg skikkelig til det fordi at da kommer liksom jeg føler at da jeg en sånn case som kommer tilbake til skolen da hvor de andre barna og kompisene mine og alt mulig ikke vet hvordan de skal forholde seg til meg. Mm. Det var sånn, ble en sånn veldig stor greie for meg. At jeg synes det var... Jeg hadde lyst til at de skulle bare behandle meg akkurat som før, liksom. Jeg er normal, jeg er ikke syk, det er ingenting. Mm. Det er ikke smittsomt, liksom. Så det var kanskje det er det jeg husker best.
Frykten for å bli behandlet med silkehansker, eller frykten for at andre skal opptre rart.
Det jo litt som vi alle har, ikke alle, men jeg og veldig mange med meg, synes det vanskelig når noen mister noen, å si, hva skal man si, liksom? Kondolerer, det høres ut som en sånn der...
Ja, sånn ord.
Det høres ut som en renseveske til bil.
Ja, det sånn ord fra internet, liksom.
Ja, det betyr
det. Hva betyr det, liksom?
Ja, ja. Så det var innmari forståelig også at det er vanskelig for folk rundt å vite hva de skal si. Og det jo ikke noe sånn at man, hvordan tar man tak i det som en klasseforstander, eller så det jo ingen, jeg føler ikke at det er noens ansvar å få
sørge for at dette... Det er en utrolig umulig situasjon for alle, ikke sant? Og spesielt deg. Og det er viktig, liksom, som du sier, at det var liksom noe av det som jeg husker var det verste, på en måte, at jeg var redd for hvordan andre kommer til å forholde seg og være rundt meg. Nå kommer de til å bli annerledes.
Mm.
Og hva gjør du med det, hvis det er på en måte din verste frykt? Hva er det du... For jeg kan jo bare være... Altså, det litt ledende spørsmål, på en måte, men litt der med at, hva gjør du for å kompensere for den frykten, da?
Altså, helt klart prøvde å liksom glatte over.
Ja,
og liksom være ekstra, her er det innmari bra, og sånn, være veldig avvepnet på situasjonen veldig, da.
Mm,
og vise at
det, det kan jeg kjenne meg litt rann, kjenne meg litt sånn igjen i, men i forhold til men den samtalen som allikevel skjer på innsiden
ja.
For selv om utad så viser du at du både blid og energisk og det går bra med deg og liksom, la oss bare leve livet akkurat sånn som det men til og fra skolen og hjemme og livet går jo allikevel videre men det hender at det var en samtale også på innsiden om at hvor du plutselig nå befinner deg.
Ja, jeg husker, altså det var en litt sånn ensomhet da, som nok jeg følte at jeg ble fylt av i de, kanskje de transportgreiene. Det liksom greit på skolen. På vei hjem kan det være sånn, gå alene, så skal man ikke hjem til den som man har, en av de man alltid har hatt der og sånn. Og den der, jeg følte meg nok ganske alene med opplevelsen. Det var jo Og det var ikke noe sånn apparat som ble koblet på sånn, her kommer vi og skal fikse denne gutten som har mistet moren sin. Det var mer sånn, jeg ble overlatt til
egne tanker.
Pappa og familien, liksom, og egne tanker, absolutt. Så det, og det vanskelig, fordi pappa sånn, han vil jo spørre, eller si liksom, du må bare spørre hvis det noe du lurer på. Og det jo noe jeg lurer, det masse ting jeg lurte på, men jeg
visste ikke hvilke barn hvordan. Det som gjør det?
Ja, man vet ikke hvordan man skal sette ord på de tingene man lurer på. For man vet ikke, jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Det helt sånn, det var så stort. Så det på en måte litt sånn, nå for tiden det kanskje en sånn lettere ting, eller at man får mer hjelp da, håper jeg, av profesjonelle. Så det ønsket jeg, og ja, så det ble en sånn ensomhet.
Alle de umulige følelsene som du på en måte blir overlatt til deg selv med, med veldig lite hjelp til å håndtere de følelsene der ute. Og, så det ikke rart på en måte at du kjenner på veldig sånn ensomhet knyttet til de følelsene. Og samtidig som jeg hører at du har et prosjekt med at andre rundt blir så annerledes, sant? Sånn at jeg skjønner også så utrolig godt at du får veldig behov for å kompensere veldig, med å få overspille hvor bra det du har det. Fordi, hva det et barn som har det så vondt å kjenne på den der desperate ensomheten og frykten trenger? Den trenger trygghet. Og når folk rundt ikke trygge, så må du først gjøre de trygge. Og hvordan kan du gjøre de trygge? Jo, du kan gjøre de trygge med å fortelle de at alt bra. Problemet med det er at du får jo tryggheten deres ved at du sier at alt bra, og så de normale, og så kan det hjelpe deg med å håndtere dine følelser. Problemet er at du trenger jo egentlig noen som du kan lene deg til. Noen som kan tåle å høre hvor utrolig smertefullt og vondt dette her har vært. Hvor forferdelig ensom du må ha vært i dette her, og hvor utrygg du må ha følt deg når alt dette skjedde, det får du ikke, sant? Så, og det også litt sånn typisk, sant? At, litt typisk for 70-80-tallsoppdragelsen.
Ja.
At foreldre vet egentlig veldig lite om hvor lite barn vet om følelser, og hvor mye hjelp de trenger fra voksne til å forholde seg til egne følelser. Og man fikk ofte den beskjeden om at bare kom til meg hvis det noe.
Ja,
barn det, gjør jo ikke det, ikke sant? Fordi barn har jo ikke utviklet seg følelsesmessig før i midten av 20-årene. Så de har ikke et språk for følelser. Så de jo egentlig forbeholdt at voksne kommer til dem og lener seg til og forteller at sånn og sånn har du det nok, og det ikke så rart for de, og hjelper deg med å tåle å være i følelsen. Så det som ofte skjer da, summen av dette veldig ofte, og det ikke sikkert at det passer for deg, men en vanlig reaksjon for barn da, når dette skjer, det jo at altså, du lærer deg noe om følelser som blir viktige for deg videre i livet. Og det handler om at når jeg har det vanskelig, når jeg har det vondt, så kan jeg ikke forvente at andre der for meg og kan hjelpe meg å håndtere følelsen. Følelsen jeg vil frem til, da, det jo frykt.
Ja, ikke sant?
Vi blir redde. Vi får en sterk underliggende frykt. Han fyren der som sitter over der har også mye av det.
Ja. Superfrykt.
Ja, veldig mye frykt.
Vi er superfrykter.
Vi er superfrykter, men det litt den følelsen der, dypt der nede, da. Men som ofte litt sånn, vi ikke bevisste, sant? Det ikke det vi tenker over hverdagslig, på en måte, for vi vil jo overleve og gjøre det beste og tilpasse oss. Dypt der nede så har man gjort seg noen erfaringer om at når det blir krise, så er jeg alene.
Jeg må fikse det selv.
Ja,
det jo absolutt den ja, det og, veldig den følelsen man sitter igjen med.
Det gjør veldig inntrykk på oss, Thomas, det du forteller oss om. Jeg blir bare litt sånn nysgjerrig, for du har jo fortalt at mamma på en måte går bort i selvmord. blir jeg liksom nysgjerrig på hvordan det å være barn av en mamma som psykisk syk.
Ja. Ja, det jo... jeg husker jo den tiden ganske... I hvert fall sånn relativt godt, men jeg følte nok kanskje i der og da at ting var normalt, fordi at jeg hadde ikke noe annen virkelighet å sammenligne med, ikke sant?
Ingen annen referansepunkt.
Nei, jeg har levet mitt liv, og det det eneste jeg kan forholde meg til. Altså, sånn i retrospekt så husker jeg jo på en måte at det var vanskelig, det var perioder hvor mamma var veldig... nede, og hun var psykisk syk på en eller annen måte. Jeg vet ikke om det egentlig noensinne ble en ordentlig
diagnose.
Ble liksom diagnose på det. Men hun ble sint, lei seg, veldig sånn...
intense følelser.
Ja, intense følelser. Og det kunne være på en måte, kvelder som var vanskelig, og jeg hørte at hun gråt mye, eller ropte og var sint, lei seg. Usikker på om det var mer av den ene eller den andre følelsen. Da. Men, og det var en sånn... Dette gikk over en periode. Hun hadde også... jeg tror hun hadde på en måte et små drypp av dette som søsterne mine da, har opplevd på en måte tidligere, altså mange år tidligere, eller kanskje gjennom hele livet sitt, at hun har hatt noen, et eller annet som har som, ridd henne litt da. Men for meg så fortonte det seg sånn, altså jeg husker for eksempel en episode hvor da begynte hun å nærme seg det punktet hvor hun ikke orka mer da. Hvor det var et sånt, en sånn indeling hvor jeg var med pappa altså de var separert, mamma og pappa var separerte og pappa bodde i en leilighet liksom litt nede i gata mens mamma bodde igjen i da, det huset hvor jeg vokste opp og hvor mamma ville alltid på en måte ha meg hos seg da
det var veldig opptatt av så det var en kamp om fordelingen
det var litt sånn kamp om meg, ja det høres ut som jeg skryter av meg selv men,
det er slitsomt for barn å være i en kamp mellom foreldrene
ja, og det husker jeg jo at
og barnevernet var involvert og...
ja, fordi da var det en dag hvor jeg skulle vært hos pappa men så hadde hun hentet meg og tok meg med hjem og da kom barnevernet etter noen timer kanskje og tok meg ut fra mamma og liksom med til pappa og da husker jeg den lyden av som de hylene fra og skrikene og gråten fra mamma som liksom jalla i hele nabolaget hvor hun var så fortvilet og så sint og så leise fordi at hun ikke hadde liksom kontroll eller hva det nå var så det jo sånn, det den lyden av det, den sånn, den sitter, det hører den.
Det kan du framkalle.
Ja, den liksom, kan jeg høre. Litt. Det var fint vær den dagen også, men den lyden, og det ekstra ille.
Ja, sånn til sånn, et eller annet med at det en fin sommerdag, og det egentlig så skal alt være fint og skjønt rundt, og så det denne ulinga nærmest, ikke sant? Det mamma som ikke har det bra. Hvor utrolig både skummelt og ekstremt ubehagelig det for barn.
Ja, det var det, og da skjønte jeg, var kanskje da jeg skjønte at her, at når det kommer noen mennesker, liksom tar meg med vekk fra mamma, og det, altså, jeg hadde jo ikke noe problem med å være med mamma, liksom. Det var ikke noe, det var aldri noe som skjedde med meg, at det var noe...
At hun var voldelig, eller...
Nei, ingenting sånn. Så jeg hadde det jo helt fantastisk, jeg, liksom. Men da skjønner jeg at nå er noe alvorlig galt, da. Jeg merker at det, hennes reaksjon liksom, på ting er ekstrem, og hver gang pappa ringte i en periode, så knuste hun en ny fasttelefon, liksom, når han ringte hjem, fordi hun var sinna forbannet på et eller annet. Så det er jo sånne, det er jo en del sånne ting i denne perioden, hvor jeg liksom, som var symptomer på at...
det er jo utrolig, det er jo hjertekjærende å høre, at du som barn har opplevd alt dette. Og jeg er veldig takknemlig for at du våger å dele og snakke om det, for dette er jo kanskje den aller mest tabubelagte emne å snakke om i det hele tatt. Mm. Så før vi går videre, så hadde jeg bare lyst til å si tusen takk for at du har delt så åpent.
Mm.
Og så lurer jeg jo litt på hele den barndommen som du har opplevd, og alt det som du har delt med oss nå, hvordan påvirker det deg som voksen i dag?
Mm. Ja, nei, det er jo en... Det er helt sikkert en del definerende ting som har skjedd. Det er ganske, altså det er åpenbart selvfølgelig det vi snakket om som på en måte det å alltid komme inn med sånn positiv energi og være sånn, gjøre alle til lags, eller til lags.
Ja. Du en glad gutt, jeg sa en glad mann.
Ja. Ja, jeg tror jo det på en måte jeg vil ikke at noen skal ha det kjipt rundt meg, liksom. Jeg jo også, ja, redd, altså, ja, jeg vil ikke liksom være til bry, det en del sånne ting, og det sikkert noe, og kanskje om det noe frykt liksom, eller sånne ting litt som du var inne på I stad som at det har gitt seg liksom utslag I det jeg usikker på jeg har ikke sånn veldig mange ting jeg frykter bortsett fra edderkopper og høyder og
edderkopper og
høyder og sprøyter
og sprøyter ja. Ja, det var en del ting ja. Vanlig sprøyte sånn hei nå det koronavaksinetid og du skal få en vaksine
ja, da må jeg I hvert fall se en helt annen vei enn der hvor den sprøyta skal settes ja
Det ville jeg ikke ha tenkt om deg, egentlig.
Hvorfor ikke? Du tenker det? Nei.
Nei, du er en barsk mann.
Ja. Det veldig hyggelig å si, da. Herregud. Ja, men nei, jeg, blodprøve. Altså, jeg har besvimt også. Yes. Hver gang jeg I nærheten av et sykehus, så...
Hvor kommer dette fra?
Ja, så altså, det jo... Jeg blir jo litt sånn nysgjerrig på dette her, for det jo... De aller fleste har jo ikke så bevisst forhold til den frykten, men det åpenbart et eller annet, ikke sant? Du sier noe om at det viktig for meg å bidra til å skape god stemning. Mm. Og at kanskje du også litt sånn var på stemninger, at du liksom fort kan komme inn I et rom og vite altså, hvordan folk rundt har deg. Er det godt å være der?
Ja, og det vel, man kan jo kalle det også for en slags konfliktskyhet, da, ikke sant? Ja. Men det vel, jeg nok veldig konfliktsky, men jeg føler også på en måte at livet for kort til å drive og krangle om ting, så jeg gir på en måte etter det, for det ikke så jævla farlig for meg, ikke sant? Så lenge du har det bra, så bare topp det.
Sant,
så det går nok litt sånn på akkord også da, men så jeg hadde,
ja, samtidig veldig forståelig.
Veldig dårlig debattant, for eksempel.
Ja, jeg tenker det ikke så veldig rart da. Altså det jo det du har lært, på en måte, ja. At jeg trenger at de andre rundt meg har det bra, for at jeg skal ha det bra. Det ubehagelig og skummelt når det blir dårlig stemning.
Mm.
Og at det noe som du sier, at det vinn-vinn da. Mm. Når andre rundt meg har det bra, så har jeg det bra.
Mm.
Så det et eller annet med at når de trygge, så jeg trygg. Så derfor så gjør jeg det jeg kan for å gjøre de trygge. Mm. På en måte, sant?
Ja, det det beste uttalen.
For det motsatte
uttalen.
Er utrygghet.
Mm.
Og utrygghet jo I fryktkata.
Mm.
Så det sånn på en måte jeg limer det litt sammen. Mm. Og veldig ofte så det jo sånn at vi har jo ikke så bevisst forhold til den underliggende frykten gjerne, sant? For den litt sånn ofte skjult, og vi vil jo gjerne unngå den. Mm. Så da vil vi jo ikke utforske den da.
Mm.
Men veldig ofte så gir den utslag I mer sekundære symptomer. Altså sånn, litt sånn rart ord da. Men det jo egentlig et forsøk på å beskytte seg fra den dype smerten, ikke sant? Den underliggende frykten.
Mm.
Og da det litt sånn rart hvor stor variasjon det I hvordan vi mennesker kan uttrykke symptomer forskjellig. Med, for eksempel så kan sprøyteskrekk, helseangst, flyskrekk, være symptomer, altså det på en måte uskyldige angster der ute, som egentlig beskytter deg fra å gå inn I en mye dypere og mer smertefull følelse.
Mm.
Men så kan de veldig ofte villede og forvirre, og det derfor vi kaller det for symptomer, for det på en måte et annet ord på det, kan være sekundære følelser, som virker beskyttende på primære underliggende følelser, fordi de mindre. Det veldig lett, det lettere å kanalisere, på en måte... Bare unngår sånn og sånn. Sprøyter så går det bra. Bare jeg unngår å dra til legen så ofte, eller hvis jeg bare unngår å ta fly, så går det bra. Enn å snakke om at dypt der nede, så føler jeg at livet ikke verdt å leve, og at det så trist og ensomt, på en måte. Skjønner du? Det ingen som vil falle inn I det mørke, sorte hullet, for der det veldig trist og ensomt, og kanskje
ja, og mye mindre konkret.
Ja, det akkurat altså, det en sånn diffus, alt overskyggende følelse,
ja,
som blir veldig vanskelig å forholde seg til, mens en sprøyte det jo veldig lett å...
Men hvordan finner man på en måte da den... Hvordan finner man den koblingen da? Altså, ja, sprøyteskrekken har
noe med underliggende... Sånn,
ja, hvordan kan... Det jo kjempeinteressant, hvis man klarer å liksom kan nøste seg til det på en eller annen måte. Det kanskje en lengre podcast-episode.
Det en lengre podcast. For det jo litt som, det ikke sikkert at det sånn det henger sammen for deg, sant? Så det jo mer på en måte, veldig ofte så vet vi at sprøyteskrekk litt mer sånn sekundært angstuttrykk, ja. Ja. Og så vet vi egentlig ikke hva som på en måte det primære. Mm. Men jeg bare antar at det noe sånn frykt, i fryktgata der da.
Ja.
Men det jo sånne ting som man kan på en måte nøste litt opp i, og grunnen til det jo, altså det, hensikten med det jo at veldig ofte så det sånn at de underliggende følelsene,
mm.
de popper opp i nåtid i form av symptomer fordi de har noen udekte behov.
Mm.
Og de popper sjelden opp når man har det helt forferdelig, for da vil vi gjerne beskytte oss fra de, sant?
Mm.
Men når vi trygge og har det bra i livet, så kan vi oppsøke eller gjenoppsøke gamle følelser. Og åpne opp gamle minner i kontrollerte settinger som i terapi.
Mm.
Og forsøke å nøste litt opp i hva var det jeg trengte den gang da som jeg ikke fikk. Og forsøke å få dekt de umøtte behovene.
Hvis man for eksempel da går for sånn en eller annen type eksponeringsterapi da, for panikkangst, eller ikke, ja. Ikke at jeg føler at jeg i panikkangstkategorien, men er det en måte på en måte da å kanskje liksom kna den knuta som litt vond, og sånn, at den kan liksom lede til en bedring i den underliggende, eller den primære følelsen?
Veldig godt spørsmål, Thomas. Nå er du virkelig...
Jeg vet ikke om jeg skjønte hva jeg spurte om.
Jo, så her det jo veldig avhengig av hvem du spør. Spør ja. Du en kognitiv terapeut, kognitiv psykolog, så ville han sagt du trenger behandling på spøyteskrekk. Dette ja. Kan du bli kvitt på 2 dager.
Mm.
Nå er det litt sånn satt på spissen av en ikke-kognitiv psykolog.
Mm.
Jeg jo emosjonsfokusert terapeut, så jeg ville jo sagt at ja, du kan godt behandle og bli kvitt sprøyteskrekk.
Mm.
Men det som ofte skjer da, at du får skrekk for noe annet.
Mm.
Eller noe tredje.
Plus, ja, ikke sant, så det bare er som et såpestykke, som bare, hopp,
glipper unna. Problem, men ja. Så er det egentlig bare lurt deg selv, fordi at problemet på en måte kanaliseres ut i noe annet.
Ja.
Men jeg ville jo sagt at den eneste veien ut av smerten er gjennom den. Så det betyr at vi kan egentlig ikke...
Du må inn i den mørke kjelleren.
Irriterende er det svaret man ikke vil ha.
Før vi avslutter, så har vi et sånt fast punkt, og det ligger rett og slett i en sånn bunke med kort foran deg, og så skal du få lov til å trekke et kort, lese spørsmålet, og svare det første som faller deg inn.
Shit. Jeg føler det som en quiz. Er det vanskelig?
Vi får se da, Thomas.
Jeg var litt dårlig i historie før. Hva er min verste uvane? Shit, hva er min verste uvane? Det er, hvis jeg blir litt usikker, så kan jeg sitte og klø meg sånn bak i hodet, eller på siden sånn et par 3 centimeter bak øret.
Det var bra du sa det, for jeg tenkte at jeg begynte å klø meg bak i, så tenkte jeg,
hvor du har det, drar jeg i buksa, og så klø jeg.
Du har stått på T-banestasjonen og stammer hånda langt inn i buksa, for det en dårlig uvane.
Vi kutter her.
Men bak i huet?
Ja, jeg har sånn der, det nesten som en liten tikk der, eller annet, som jeg gjør hvis jeg usikker på hva jeg skal svare, eller... Men jeg har jo andre... Det var det første jeg kom på, da.
Ja, så du har ikke skrapt vekt hår der, så det blir sånn, bare sånn hårløst.
Nei, jeg
har
veldig god hårvekst, akkurat som deg. Hvertfall til syne opp.
Det jo bra du ikke tar så river av håret, det veldig mange som gjør det når de stressa.
Nei, jeg klør, og Jenny sier sånn, du klør det.
Nå, jeg synes vi har et nytt nickname på det, fra fingeren til kløeren.
Kløeren.
tusen takk skal du ha, Thomas, for at du kom til oss, og jeg lover deg, vi skal kjøpe billett, og vi begge to kommer og gleder oss til å være sammen med dere når Klovner i kamp har reunion 31. august i Torshavparken.
Ja, eller jubileum.
Jubileum! 30-årsjubileum!
Tenk at vi bare 30 år gamle.
Åh, dette blir så bra. Tusen hjertelig takk, Thomas.
Takk for meg.
Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Plan B.